Бишкекте кечки саат 10 ОВД Азаттык радиосу. Кайрылуу кеч кадырман угарман, Азаттык кечки уктурууларын баштайт. Студияда мен Айданбек Ахмат уулу. Жогорку сот Азимжан Аскаровдун ишин кайра кароо үчүн Чүй облустук сотуна жөнөттү.
Жазып иш жанындан апелляциялык тартипте кароо үчүн Чүй облустук сотуна жиберилсин. Соттолгон Аскаровдун жана анын жактоочусу Токтокуловдун арызы жарым жартылай канааттандырылсын. Аныктама акыркы даттанууга жатпайт.
Багдадта кандуу терактардын аягы тыйылбай жатат. Бул арада Ирак өкмөтү жана АКШ Мосул шаарын бошотууга даярдык көрө баштаганы кабарланды.
Стратегиялык деңгээлде алганда Аль-Каяра таяныч борборлордун бири болот. Ал аркылуу Ирак коопсуздук күчтөрү биздин жардам жана кеңеш менен Мосулду алууну ишке ашырат.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи жарым саатында уга аласыздар. Биз менен болуңуздар. Азыр эми Эл Аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Москвада мечиттин имамы камалды. Москвадагы Ярдя мечитинин имамы Махмуд Велитов террорчулукка ачык чакырык жасап, экстремизмди кубаттаганы үчүн камакка алынды. Бул тууралуу өзүнүн Facebook-тагы баракчасына адвокат Дагир Хасавов жазды. Ал камакка алуу Велитов окуган таттардын бирине жана Ал Ислами каналына берген маегине байланыштуу экенин ырастады. Анда имам Хизбут Тахрир кыймылынын мүчөсүнүн аракеттерин кубаттаганы айтылууда. Интерфакстын маалыматына ылайык, Велитов ага тагылган айыптарды жарым жартылай мойнуна алды. ТАСС агенттиги укук коргоо органдарындагы өз булактарына таянып, Велитов экстремисттик ишмердүүлүк жүргүзгөн жана тыюу салынган адабиятты таркаткан деп шектелип жатканын жазды. Анын батиринде жана Ярдя мечитинде тинтүү жүргүзүлдү. Эгер имамдын күнөөсү далилденсе, 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Качкындар кризиси менен террорчулуктун ортосунда байланыш бар. Мындай жыйынтык Евробиримдиктин өлкөлөрүндө жүргүзүлгөн иликтөөнүн натыйжасында чыккан. Евробиримдикке мүчө 10 өлкөдө жүргүзүлгөн иликтөө европалыктардын көпчүлүгү качкындар кризиси менен Европадагы терроризм коркунучунун ортосунда түз байланыш бар деп эсептешэрин көрсөткөн. Өткөн жылы Европага 1 миллиондон ашуун качкын кирген. Алардын басымдуу бөлүгү Сирия, Ирак жана Ауганстандан, көбү Германия жана Швециядан башпаанек сурашкан. Вашингтондогу өрүү иликтөө борбору жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгына ылайык, 10 өлкөнүн 8 качкындар терроризм коркунучун күчөтөөрүн айтышкан. Бул тизменин башында Венгрия жана Польша турат. Бул эки өлкөгө тең аз сандагы качкындар кирген. Сурамжылоо Германия, Швеция, Нидерландтар, Британия, Франция, Испания, Италия жана Грецияда да өткөрүлгөн. Эң көп сандагы качкындарды Германия менен Швеция кабыл алган. Ошондой эле иликтөөдө Евробиримдиктеги ашынган оңчул партиялар качкындарга каршы үгүт иштерин колдонуу менен өз популярдуулугун жогорулатып жатканы белгиленген. Алардын ичинде Франциядагы Улуттук фронт, Германиядагы Альтернатива жана Австрия дагы эркиндик партиялары да бар. Бишкек ТЭЦ-и Кыргызстанда өндүрүлгөн көмүр менен камсыз болушу талап кылынды. Мындай талап бүгүн премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өткөргөн өкмөттүк жыйында коюлду. Жыйында Бишкек ТЭЦ-ин модернизациялоонун жүрүшү, көмүр кендериндеги абал, ТЭЦ-ке көмүр ташып келүү маселелери талкууланды. Өкмөт башчынын белгилегенине караганда, ТЭЦ-ти өз көмүрүбүз менен камсыздоо бул тармактын өнүгүшүнө өбөлгө түзөт. Келерки кышта Бишкек ТЭЦ-и 450 тонна жергиликтүү көмүр сатып алганы жатат. Ал эми кийинки жылдын кышкы сезонуна 1,2 миллион тонна каралууда. Кыргызстанда көмүр кени көп болгону менен башкаруунун начардыгынан тармактагы абал оор экенин адистер белгилеп келишет. Аксыдагы талаштуу тилке өзбекстандыкы болуп чыкты. Аксы районунун Сөгөт айылында Өзбекстан менен буга чейин талаш жаратып жаткан чек арадагы тилке Өзбекстанга таандык болуп чыкты. Бул тууралуу Аксы райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчиси Алтынбек Кутманов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кыргызстандык жарандар иштетип келген жер өзбек тарапка тиешелүү, бирок бул маселе эми өкмөттүк деңгээлде каралып дагы такталмайынча ал участкага эч ким кирбейт. Ушул жылдын 28 июнь күнү кыргыз атуулдары пайдаланып келе жаткан чөп жайыт жерге өзбек чыгарачылары кирип, аларды чыгарып салышкан. Бул окуядан соң эки тараптан тең жумушчу комиссия иштей баштаган. Бирок Кашка суу айыл өкмөтүнүн башчысы Улукбек Керимкулов талаш жараткан 2,5 гектар жер айыл өкмөттүн карамагында экенин айтып, аны жарандар пайдаланып келе жатканын билдирген. Кыргызстандык көчө футболчулар АКШ менен Кот-д'Ивуарды утту. Ушул күндөрү Улуу Британиянын Глазго шаарында өтүп жаткан кыз келиндер арасында көчө футболу боюнча дүйнө чемпиондугунда Кыргызстандын курама командасы экинчи жеңишин камсыздады. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясы билдирди. Маалыматка караганда 11 июль күнү Кыргызстандын командасы Кот-д'Ивуар өлкөсүнөн келген атаандаштары менен беттешип, 1-0 эсебинде жеңишке жетишкен. Ага чейин биринчи беттешинде АКШдан келген оюнчуларды 8-2 эсебинде утуп алышкан. Күчү футболу боюнча дүйнө чемпиондугуна 15 команда катышып, 2 топко бөлүнүп ойноодо. Финалдык оюндар 17 июлда болот.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык чекит орг сайтынан дагы окуя аласыз. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы. Орчинчи жылда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38, Таласта түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37, Баткенде түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37. Ош Жалабатта болсо түнкүсүн 20-25, күндүз 30-38 градус болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28. Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17 градуска чейин жылыйт. Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын төмөнкү температурасы 20-22, күндүз болсо 36-38 чейин көтөрүлөт. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми негизги темаларыбызга өтөбүз. Жогорку сот Азимжан Аскаровдун иши боюнча буга чейинки чечимдерди жокко чыгарып, аны кайра кароону Чүй облус сотуна берди. Мындай жол менен сот Биркен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин сунушун жарым жартылай канааттандырды. Бул чечимге жабыркаган тарап сот залынан эле өтө эмоционалдуу түрдө нааразылыгын билдирди. Аскаровдун адвокаттары да чечим менен канааттанган жок. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча комитетинин сунушунун негизинде Азимжан Аскаровдун ишин караган соттук отурумдун экинчи күнү талаш тартыштар менен коштолду. Бул күнү жабырлануучулар менен мамлекеттик айыптоочулар сөз сүйлөп, Азимжан Аскаровго карата буга чейинки соттун өкүмүн өзгөртпөөгө чакырышты. Аскаров өлтүрүүгө катышты делген маркум милиционер Мыктыбек Сулаймановдун жакындары иштин кайра каралышына нааразы болуп, бир нече жолу укук коргоочунун жактоочуларын тилдеп жатышты. Акырында соттук коллегия Аскаров жана анын адвокаты Нурбек Токтокуновдун арызын жарым жартылай канааттандырып, ишти кайрадан облустук сотко кароого жөнөттү. Ишти караган жогорку соттун коллегиясынын төрагасы Качыке Эсенканов аныктаманы төмөнкүчө окуп берди.
Аскаров Азимжон тууралуу Жалалабад облустук сотунун жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндө иштери боюнча соттук коллегиясынын 2010-жылдын 10-ноябрындагы өкүмү жана Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндө иштери боюнча соттук коллегиясынын 2011-жылдын 20-декабрындагы токтому жокко чыгарылсын. Жазык иш жаңыдан апелляциялык тартипте кароо үчүн Чүй областык сотуна жиберилсин. Соттолгон Аскаровдун жана анын жактоочусу Токтокуновдун арыздары жарым жартылай канааттандырылсын. Аныктама акыркы даттанууга жатпайт.
Ошентип укук коргоочунун иши боюнча Базар Коргон райондук сотунун чечими күчүндө калды. Эми жакын каралыкта бул ишти Чүй облустук соту карай башташы керек. Жогорку сот мындан аркы ишти кароодо Бириккен Улуттар Уюмунун сунуштамаларын эске алаарын билдирүүдө. Бирок жогорку соттун бүгүнкү аныктамасына жабыркаган тарапта Азимжан Аскаровдун адвокаттары да макул болбоду. Маркум милиционер Мыктыбек Сулаймановдун жесири Чынара Бечелеванын айтымында жогорку соттун өкүмдү бузушу мыйзамсыз болуп калды.
Чындыгы жок, адилети жок. Кыргызстанда жашаганыма дагы бир жолу ынандым. Мен ошо кеше ошон үчүн келбей койгонмун. Батакаевди чыгарып берген, эмне үчүн Аскаровдун ишин оңдобой коюшу мүмкүн деп, туурабы? Ошончолук прокурор бар жокту айтып келиштирип койду, туурабы? Анан эмне үчүн дагы муну бузуш керек сотто? Эй, мыйзамдуу бир мамлекетте жашайбыз да, туурабы?
Ал эми Азимжан Аскаровдун жактоочулары болсо ишти караган сот эл аралык укук нормаларын бузуу менен Бириккен Улуттар Уюмунун өтүнүчүн аткарбагандыгына нааразы. Сотто Аскаровдун коомдук жактоочусу болуп катышкан Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун төрайымы Төлөкан Исмаилова Кыргызстан Улуттар Уюмунун алдындагы өз милдетин аткара алган жок деп билдирүүдө.
Кыргызстан мамлекет катары өзүнүн жоопкерчилигин аткарылган жок, өкүнүчтүү. Төрт берене боюнча комитет оң чечим кылган. Тилекке каршы, ушу эки революциядан кийин жаңы конституциянын беренесин 41-чи жана ошол жаңы берилген жагдайлар ушу оондун алкагында дегенди Изаева уялдык, анткени өкүнүчтүү болду. Эч кандай генеральный прокуратура же болбосо сот ошол эрежелерди пайдаланып иштете алган жок да, жана чечими оондун алкагына жана оондун талап кылган жагдайларын эч кандай мындай аткарылган жок.
Соттук жараянга көз салган эл аралык уюмдардын өкүлдөрү болсо, жогорку соттун аныктамасы түшүнүксүз болгондугун билдиришүүдө. Аскаровду буга чейин бошотууну суранып келген эл аралык мунапыс уюмунун Борбор Азия боюнча кеңешчиси Татьяна Чернобилдин айтымында сот Бириккен Улуттар Уюмунун сунушун аткарган жок.
Биз жогорку соттун Кыргызстан өзүнө алган эл аралык милдетмелерди аткарабы же жокпу деген суроого байланыштуу пикирин уга алган жокпуз. Муну менен бүгүнкү сот чечимди Кыргызстан өз эл аралык өнөктөштөрү менен эсептешет, бирок толугу менен эшикке албайт дегенди билдирет.
Ошол учурда Аскаровдун ишинин жогорку сотто каралышы Германиянын канцлери Ангела Меркельдин Кыргызстандын сапарына да туш келүүдө. Айрым серепчилер бүгүнкү соттун чечими Меркельдин сапарынын алдындагы Кыргызстанды демократиялык баалуулуктарды сактаган өлкө катары көрсөтүү аракети деп айтышууда. 65 жаштагы Азимжан Аскаров Жалал абаддын Базар Коргон районунда укук коргоочулук менен алектенген. 2010-жылдагы июнь коогасынын учурунда улуттар аралык жаңжалды козготкан, калайман башаламандык уюштурган жана адам өлтүрүүгө катышкан деген айып тагылып, кийин өмүр бою эркинен ажыратылган. Буга чейин бир катар укук коргоочулар Аскаровго кыйноолор колдонулуп, анын күнөөсү күч менен мойнуна алдырганын айтып келишкен. Быйылкы жылдын 21-апрелинде болсо Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети кыргыз бийлигин Аскаровду соттон актап камактан бошотууга чакырган. Аскаров болсо учурда номер 47 абакта жазасын өтөп жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азимжан Аскаровдун үй бүлөсү жогорку соттун чечимин кандай кабыл алды? Кабарчыбыз Рахат Кеңешова Аскаровдун жубайы менен маектешкен эле назарыңыздарда мына ошол маек.
Мына бүгүн Кыргызстандын жогорку соту жолдошуңуз Азимжан Аскаров боюнча буга чейин өзү жана Жалал абаддык соту чыгарган өкүмдөрдү жокко чыгарып ишти Чүй облусуна кайра кароого жөнөттү. Соттун бул чечимине сиздер кандай карап жатасыздар?
Мен соттун чечимине ойлонуп туруп, караштырып туруп адалеттүү чечим чыгарат деп ойлоп атам. Күнө кылбай мына 6 жыл бир айдан бери жолдошум Аскар Базымжан түрмөдө отурат. Азыр 65'ке кирди. Күнө кылбай күнөкөр болуп отурат. Мен күнө кылгандарды таап, керектүү жазаларды беришин суранам. Базар Коргондо 250'ден ашык үйлөрдү өрттөй берди. 56'дан ашык адамдар жарагай тапты. 23 адам өлдү. Канча жерлер түнөлдү, аларды ким кылды? Ошолорду караштырып таппайбы?
Бүгүн сот Азимжан Аскаровду баягы таптакыр өкүмүн таптакыр жокко чыгарбай ишти кайра карасын деп жөнөтпөдүбү? Сиздер ушундай чечим чыгарына күтүп жаттыңыздар беле же бир башкача чечим болсо деп үмүттөнүп аттыңар беле?
Мен бүгүн талымды коюп берсек, камактан коюп берет деп күтүп аткан болчум. Мейли караштырса караштырып, Кудай буйруса талым түрмөдөн чыгат деп күтүп атам да.
Сиз өзүңүз дагы Бишкек шаарында жүрөт экенсиз, жолдошуңузга жолу калдыңызбы? Анын ден соолугу кандай болуп атат?
Жолдошум менен мен 15-майда жолуктум. Жолдошум туулган күнү болчу. Кызым неберелери менен кирип бирдеме көрүшүп чыкканмын.
Абалы кандай эле?
Ден соолугу урлашып барып атат. Баш дагы, бут дагы, жүрөгү төгүлүп түшүп кыйын акыбалда болуп атат. 65'ке кирген адамдын түрмөдө отурушу оңой эмес. Күнө кылбай күнөкөр болуп отурса.
Буга чейин акыркы жолу демек ошол 15-майда көргөн экенсиз, э?
Ооба, ооба.
А негизи эле мындай бат-бат эле көрүшүп турасыздарбы?
Бат-бат эмес, ошо свиданияга келип көрүшөм да. Уруксат свиданиямда өзүнүн мөөнөтү бар да, ошондо келип көрүшөм да. Үч жолу кыратчу, үч жолу динимди свидания. Мен келип, балдарым келет, мен келем, көрүшүп турабыз.
Тамак аш, кийим кечээ, баягы дары дармек бергенге уруксат берилип эле жатабы абак жайында сиздерге?
Акыркы жолу сырттан дары дармек андай мындай кетпей койгон.
Албай койду беле?
Энди сырттан врачтар бардыгы кирип текшерет, дары дармек алып кирип берчүле. Азыр андай кыдырбай койгон. Өздөрү колунан келгенче жардам берип атат окшойт.
Тамак аш, кийим кечээлерин алып берип турасыздарбы?
Тамак ашыны өзүм алып барып берип коем. Жолдоштору алып кирип берип, тамак аш, кийим кечектерин алып кирип берип турам.
Демек дары дармекти башында өзүңөр берип турчусуңар, кийин ошол абактын дарыгерлери өзүлөрү беребиз деп өзүлөрү берип атышат, э?
Азыр өзүлөрү берип атышат.
Хадиче же ушу жолдошуңуз 2010 жылы камакка алынгандан бери кантип жашап жатасыздар? Бала чакаңыз кайда? Жашооңуз негизде кантип өтүп атат?
Менин 4 балам бар, бир кыз үйүм бар. Мен өзүм Өзбекстандык Ташкентте окуп жашап, ошол жерде окуп, күйөөм Азимжанды ошол жерде таанышканбыз. Мен дагы художник апар мектеп группасын бүтүрүп, ошондой жумушта иштегенмин. Күйөөм художник болуп, живопис болуп иштеген. Анан 1992 жылдан баштап, ишини баштаганда мен азыр алдарым жакка барып окууда окуп, жактарда иштешип атышат. Алар оголумдан качып кеткен эмес, мурдаттан ошол жерде жашашып, окушуп, жашашып атышат. Мен биякта бир өзүм жашайм. Кайненем өткөнүгө да 3 жыл болуп атат. Кайненем да өтүп кетти. Баласы мына камалгандан кийин 1-2 жыл отуруп сыйдай албай өтүп кетти кайненем. Азыр мен өзүм бир өзүм жашап атам.
Буга чейин сиз жолдошуңуз менен жашаган Базар Коргон райондагы үйүңүздөрдү конфискациялоо боюнча иштер жүрүп жатканы боюнча маалымат тараган. Атүгүл атайын жумушчу топ дагы үйүңүзгө барып келген экен. Азыр ошол маселе эмне болуп атат?
Мен аны юристтерге берип койгонмун. Ал үй менин чалым өзү биз бөлүнүп чыгып кетип курган үй эмес. Ата энесинен калган үйдө жашайбыз. Ата энесинин үйүндө жашайбыз. Эми чалымдын туулган жеринде жашайбыз. Патрулдар жолу 4 жол жакында 5 машина болуп келишти. Мен бир өзүм жашасам, 5 машина адамдын менге эмне кереги бар? Менге эч кандай уруксатсыз үйгө кирип, ошондой сүрөттөрдү алып ошентип кетишти да.
Рахмат анда сизге.
Азимжан Аскаровдун жубайы менен кабарчы Рахат Кеңешова маектешти. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Аскаровдун өкүмү жокко чыгарылып, иши кайра кароого жөнөтүлдү. Багдадтагы жардыруудан 9 адам мерт болду. Кадам жайда милициядан жабыркаган жаранга операция жасалганы маалымдалды. Актөөдө Ислам мамлекети аталган экстремисттик топко кошулууну көздөгөн 12 киши кесилди. Кыргызстандык балбан Кенжеевсин Олимп оюндарына жолдомосу берилгени ырасталды. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Программабызды улантабыз.
1-чи июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Иракта Ислам мамлекети аталган террордук топтон Эль-Фалуджа шаар, андан кийин Масул шаарына жакын жердеги Аль-Каяра аскердик аба майданы бошотулду. Сирияда террордук уюм ээлигин территорияда кыскарууда. Аскерий жактан жеңилүүгө учурап жаткан экстремисттик уюм дүйнө жүзүндө терактарды уюштурууга өтөрү эскертилген. Анын чындыгы эми чыгууда. Ислам мамлекети аталган экстремисттик уюм өткөн жылы Иракта ээлигин территориясынын 14% жоготсо, быйылкы жылдын 6 айында дагы 12% жоготту. Сирияда Пальмираны таштап кетүүгө аргасыз болду. Террордук уюмдун бул жоготуулары анын жеңилиши жакындап калды деген ойлорго түрткү берет. Бирок акыркы кезде жасалган кандуу терактар бул топ менен алдыдагы күрөш канчалык татаал жана кыйын болушунан кабар берет. Маселен, 3-чү июлда Багдадта жасалган теракт 290 кишинин өмүрүн алды. Түркияда Ататүрк аба майданына кол салуу 10 кишинин канын төктү. 12-чү июлда Багдадта жаңы теракт жасалып, анда 10 чукул адам өлүп, андан көбү жарадар болду. Бүгүнкү күндө экстремисттик уюмдун көзөмөлүндө Иракта миллион калкы бар Мосул шаары, ал эми Сирияда Борбор деп жарыяланган Ракка шаары кала берүүдө. Ирак өкмөтү жана АКШ Мосул шаарын бошотууга даярдыгын көрүүдө. Ирак өкмөт башчысы Хайдар Аль-Абадинин билдирүүсүнө караганда, Ирак өкмөттүк күчтөрү Мосул шаарына жакын Аль-Каяра аскердик аба майданын 10-чу июлда бошотту.
Акыркы күндөрү каарман жоокерлерибиз маалымат каражаттарынын көңүл буруусунан алыста күрөшүп жатышат. Алар Даиштен Аль-Каяра шаарынын айланасында 100 аралыкты бошотушту. Кудайга шүгүр, алар Аль-Каяра аба базасын 13 июлда бошотушту. Кудай буйруса, бул базадан ары Мосулга барабыз.
Ирак бийлиги жана АКШ баштаган антитеррордук коалиция Мосул шаары үчүн күрөштө Аль-Каира Абабазасын таяныч катары пайдаланууну көздөдү. Бул максатта Кошмо Штаттар ал жерге 560 аскерин жайгаштырарын билдирди. 11 июлда Багдадка келген АКШнын коргоо министри Эш Картер
стратегиялык деңгээлде алганда Аль-Каира таяныч борборлордун бири болот. Ал аркылуу Ирак коопсуздук күчтөрү биздин жардам жана кеңеш менен Мосулду алууну ишке ашырат.
Эксперттер Мосул шаарын кайтаруу жеңил болбосун эскертүүдө. Алар мисал катары көлөмү жагынан чакан болгон Эль-Фалужа шаарын бошотуудагы кыйынчылыктарды, шаар үчүн согуш жүрүп жатканда ДАЭШтин төгөрөктүн төрт бурчунда терактарды уюштуруу жөндөмүн эске салышты. Бүгүнкү күндө ДАЭШ төрт багытта күрөш жүргүзүүдө. Ал бир эле учурда аскердик, террордук топ катары партизандык жана идеялык согушун жүргүзүүдө. Муна ошондуктан аны менен күрөш кыйын болуп жатканын эксперттер белгилешет. Аскердик жактан жеңилүүлөр ДАЭШтин терактарга басым жасоосуна алып келүүдө. Бул анын алсыздыгын көрсөтөт, бирок жараланган жырткыч коркунучтуу болору белгилүү. Атлантикалык кеңештин эксперти Фейсал Итани Масул жана Ракка шаарларын бошотуу Эль-Фалужаны бошотуудан татаал жана узак мөөнөткө созулат деп эсептейт. Сирияда болсо абал чаташкан жана татаал бойдон кала берүүдө. АКШ колдогон оппозициялык күчтөргө ДАЭШ тарабынан сокку урулуп, алар артка сүрүлсө күрдтөрдүн пешмерга куралдуу тобунун Раккага чабуулу токтоп калды. Орусия менен АКШнын ортосунда Сириядагы оппозициялык күчтөр жана куралдуу топтор боюнча карама каршылык чечилбеген бойдон турат. Орусия АКШ колдогон оппозициялык күчтөр Джебхат ан-Нусра сыяктуу террордук уюмдардан бөлүнүп чыгуусун талап кылып, эгерде бөлүнбөсө алар да абадан соккуга алынаарын эскертүүдө. Бирок мына ушундай карама каршылыктарга жана кыйынчылыктарга карабай Ислам мамлекети аталган террордук уюм жеңилиш керек. Дүйнөдө андан башка арга жок, бирок региондо диний агымдардын араздашуусун, каршылашуусун токтотуу үчүн көп убакыт жана эмгек керек болоору дагы талаштыз. Айданбек Ахмат уулу, Прага.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Канжар Кадыралиевдин ишинде жабырлануучу катары өтүп жүргөндөр ал үй камагында жүрүп кысым көрсөтүп жатканын билдирүүдө. Алар Кадыралиевдин мыйзам иштери боюнча соттук териштирүү улам жылдырылып жатканына нааразы болуп, бул ишти өз көзөмөлүнө алуусун президенттен өтүнүштү. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Канжар Кадыралиевке ашканасын, үйүн тартып жиберген ишкер Мирлан Жолдошов президентке кайрылып, өзүн Кадыралиевдин мыйзамсыз аракеттеринен коркутуп бүркүтүүлөрүнөн коргоп берүүсүн өтүндү.
Сот 1.5 жылдан бери жылып атат. Мен кимге кайрылышымды билбей калдым. Урматтуу президент, мен сизге кайрылат элем, башка эч кимге кайрыла албай калдым. Бизге бир көңүл буруп койсоңуз. Тосма арыз жазып бересиң деп булар мени коркутушуп, колдорумду кайрып алып барып, аялым боюнда бар мезгилинде. Биринчи тосма арызды ошентип жаздырышкан. Экинчи тосма арызды сотко чейин менин аркама кирип сотто балдар аркамда отуруп мени сүйлөтүшкөн коркутушуп.
Мирлан Жолдошовдун айтымында Канжар Кадыралиев Ош шаарындагы Улан деп аталган ашканасын тартып алып, аялына жаздырып алган. Ал эми кафенин ордон деп берген жер тилкесине үй тургузган соң тартып алган деп билдирди. Ашкана Канжар Кадыралиевке козголгон кылмыштын улам башкы прокуратура тарабынан камакка алынган. Мирлан Жолдошовдун келинчеги Замира Сатыбалдиеванын айтымында бул үй бүлө учурда чийедей болгон балдары менен ошол ашканада күн кечирүүдө. Жабырлануучу Мирлан Жолдошов Канжар Кадыралиев үй камагында жүрүп, өзүнө каршы дубарыс жазып бергендердин баарын коркутуп бүркүтүп, соттук териштирүүнүн башталышына тоскоолдук кылып жатат деп айтты.
Сот ушундай башталайын дегенде эле адвокаты турат дагы бир шылтоону айтып туруп сотту жылдырат. Бир айга жылып кетет же 15 күнгө жылып кетет. Эми мына акырында айтып атканы бул окуя Ошто болгон, Ошко которуп бергиле деп атат. А Ошто боло турган болсо сот бизди 2 чайына бир жудат.
Бирок бул дооматты Кадыралиевдин адвокаты Икрамдин Айткулов четке какты. Анын азаттыкка билдиргени боюнча улам бир судья алмашып, процесс каралбай жылып жатышына Кадыралиевдин эч кандай тиешеси жок.
Я уже не помню, уже сколько судьи поменялись.
Соттор алмашып атып, азыр канчанчы сот карап жатканын да билбей калдым. Бирөө карап атса, аны командировкага жиберип, башкасына берет. Ал кайра баштап карап атса, кайра башка салат. Биз тараптан эч кандай тоскоолдук жок. Жабырлануучулар өздөрү да сот процессине келишпейт. Соттун улам жылып жатканына биздин эч кандай тиешебиз жок.
Поэтому никаких претензий быть тут не может.
Соттук териштирүү өткөн жылы июнь айында Октябрь райондук сотунда башталмак. Ошондон бери түрдүү себептеринен жылып келүүдө. Учурда бул иш Октябрь райондук сотунун судьясы Кымбат Архарованын карамагында. Акыркы соттук жараяндардын биринде Канжар Кадыралиевдин адвокаттары ишти Ош облусуна которуп берүүсүн соттон өтүнүшкөн. Адвокат Икрамиден Айткуловдун азаттыкка билдиргени боюнча буга соттук териштирүүнүн улам жылдырылышы себеп.
Акыркы соттук жараянда биз ишти Ошко которулсун деп өтүнүч келтирдик. Анткени иштин баары Ошто болгон. Ошондуктан иш жасалган жеринде каралсын.
Поэтому по месту совершения пусть рассматривают.
Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевдин мыйзам иштерине даттанып, 2014 жылы бир нече киши күч түзүмдөрүнө кайрылган. Бир топ арыздарга байланыштуу башкы прокуратура Канжар Кадыралиевке карата бейбаштык, опузалоо жана өзүн билемдик беренелери боюнча кылмышын козгоп, аны Ош шаардык прокуратурасындагы ээлеген кызматынан бошоткон. Кадыралиевдин иштери тууралуу азаттыкта иликтөө жүргүзүп, атүгүл бул ишти мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев өз көзөмөлүнө алган болчу. Кылмышы козголгон Канжар Кадыралиев 5 айга жакын качып жүрүп, өткөн жылы март айында прокуратурага өз эрки менен келген. Жогорку сот алгач анын баш коргоо чарасын номер 1 тергөө абагында өтөнү чечим кылса, быйыл январь айында үй камагына алмаштырган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Атырем Азаттыктын сайтындагы жаңылыктар менен веб-редактор Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат. Зейнеп,
саламатсыздарбы? Биздин сайтыбызда ушул мүнөттөрдө чубага жыгыга, медиага чыгууга тыюу салынды деген макала кызуу талкууга алынууда. Макалада Алымдар кеңешинин мүчөсү Чубага Жы Жалилов телевидениедеги автордук берүүлөрү чектелгенин айтып чыкканы тууралуу жазылган. Окурмандардын пикирлери экиге бөлүндү. Айрымдары бул чечимди колдосо, тең жарымы нааразылыгын айтышууда. Мисалы, атын жазбаган окурман: Чубага Жынын баяндары, сабактары медиаларга жарыяланып, мечиттерде сабак өтө баштагандан бери намазга жыгылып, динди туура түшүнүп, туура карманып, арамдан өзүн тыйгандар көбөйгөн эле. Мындай инсанды колдой албаса кандай эмне болобуз? Туура жолду тандасак жакшы болмок беле? Десе дагы бир окурман: Чубага Жы ким болсо да, ал Кыргызстандын мыйзамына баш ийиш керек. Аша чаап ката кетсе, сөзүнөнбү же кыймыл аракетиненби, сөзсүз түрдө мыйзамга ылайык жооп бериш керек. Аны туу тутуп таазим кылгандар билип алсын, мыйзам алдында Чубага Жы силердей эле жаран. Укук коргоо органдары туура эле кылат. Чубага Жы өз ордун көрсөтүп коюш бул мыйзамдын талабы, деп жазат окурман. Мындан тышкары сайтыбыздан Азимжан Аскаровдун соттук жараян тегерегинде жазылган макалаларда кызуу талкууга түшүдү. Эгерде Каректи, Евразия, Данисте ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс берүүлөрүн ЛТРден көрбөй калсаңыз, анда сайтыбызга баш багыңыз. Биздин мультимедиа рубрикабызга кирип, көптөгөн сүрөт, видеолорду көрсөңүз болот. Мисалы, азыр кирсеңиз эле Дөбөйдө таза суу көздөн учат деген видеону таба аласыз. Бул видеодо Кадамжай районунун Өзбекстан менен чектеш Алга айыл аймагында суу тартыштыгы чекке жеткени, жай саратанда таза сууга жетпеген айылда жугуштуу ооруга чалдыккан балдар да көбөйгөнү айтылат. Ошондой эле мультимедиа рубрикабыздан Ысык Көлдөгү жайкы сезондун учурдагы абалы тууралуу видеону таба аласыз. Туристтик сезондун расмий ачылганы 2 айга чамалап калса да, Ысык Көлгө эс алуу үчүн келген жергиликтүү жана чет өлкөлүк туристтердин карааны калыңдай элек. Ушундан улам быйылкы туризм сезону күткөндөй киреше бербей калабы деп кооптонгондор көп. Туристтер агымынын көбөйбөй турушун ар кандай себептерге байлаган жергиликтүүлөр көл жээги эми кызый баштайт деп жатышат, деп кабарлайт биздин кабарчы. Сөз соңунда бардык угармандарды азаттык жарыялаган сынакка катышууга чакырам. Эгемендиктин 25 жылдыгына арналган онлайн сынактын жеңүүчүлөрү 30 августта аныкталат. Толук маалымат алуу үчүн азаттык чекит KG сайтыбызга башпаңыз. Ошондой эле биздин сайтыбызды чөнтөк телефондон ачып окуңуз. Дарегибиз азаттык чекит моби. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, сайттагы жаңылыктар менен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырды. Сиз азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Бул макала маалыматтарды азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны мен Айданбек. Бишкекте кечки саат 10:30 ООДО Азаттык радиосу. Азырдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун угалабыз. Ал жогорку сотто Азимжан Аскаровдун ишинин кайра каралуусуна арналат. Талкууда Биркен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин сунушун аткарууга кыргыз соту милдеттүү беле? Бул иште укуктук маселеге караганда саясат күчтүү болдубу деген суроолорго жооп издейбиз. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Биз менен болуңуз. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Москвада мечиттин имамы камалды. Москвадагы Ярдя мечитинин имамы Махмуд Велитов террорчулукка ачык чакырык жасап, экстремизмди кубаттаганы үчүн камакка алынды. Бул тууралуу өзүнүн Facebook-тагы баракчасына адвокат Дагир Хасавов жазды. Ал камакка алуу Велитов окуган тааттардын бирине жана Ал-Ислами каналына берген маегине байланыштуу экенин ырастады. Анда имам Хизбут Тахрир кыймылынын мүчөсүнүн аракеттерин кубаттаганы айтылууда. Интерфакстын маалыматына ылайык, Велитов ага тагылган айыптарды жарым жартылай мойнуна алды. ТАСС агенттиги укук коргоо органдарындагы өз булактарына таянып, Велитов экстремисттик ишмердүүлүк жүргүзгөн жана тыюу салынган адабиятты таркаткан деп шектелип жатканын жазды. Анын батиринде жана Ярдям мечитинде тинтүү жүргүзүлдү. Эгер имамдын күнөөсү далилденсе, 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Качкындар кризиси менен террорчулуктун ортосунда байланыш бар. Мындай жыйынтык Евробиримдиктин өлкөлөрүндө жүргүзүлгөн иликтөөнүн натыйжасында чыккан. Евробиримдикке мүчө 10 өлкөдө жүргүзүлгөн иликтөө европалыктардын көпчүлүгү качкындар кризиси менен Европадагы терроризм коркунучунун ортосунда түз байланыш бар деп эсептешэрин көрсөткөн. Өткөн жылы Европага 1 миллиондон ашуун качкын кирген. Алардын басымдуу бөлүгү Сирия, Ирак жана Ауганстандан, көбү Германия жана Швециядан башпаник сурашкан. Вашингтондогу өрүү иликтөө борбору жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгына ылайык, 10 өлкөнүн 8 качкындар терроризм коркунучун күчөтөөрүн айтышкан. Бул тизменин башында Венгрия жана Польша турат. Бул эки өлкөгө тең аз сандагы качкындар кирген. Сурамжылоо Германия, Швеция, Нидерландтар, Британия, Франция, Испания, Италия жана Грецияда да өткөрүлгөн. Эң көп сандагы качкындарды Германия менен Швеция кабыл алган. Ошондой эле иликтөөдө Евробиримдиктеги ашынган оңчул партиялар качкындарга каршы үгүт иштерин колдонуу менен өз популярдуулугун жогорулатып жатканы белгиленген. Алардын ичинде Франциядагы Улуттук фронт, Германиядагы Альтернатива жана Австрия дагы эркиндик партиялары да бар. Бишкекте Кыргызстанда өндүрүлгөн көмүр менен камсыз болушу талап кылынды. Мындай талап бүгүн премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өткөргөн өкмөттүк жыйында коюлду. Жыйында Бишкекте модернизациялоонун жүрүшү, көмүр кендериндеги абал, ТЭЦке көмүр ташып келүү маселелери талкууланды. Өкмөт башчынын белгилегенине караганда, ТЭЦти өз көмүрүбүз менен камсыздоо бул тармактын өнүгүшүнө өбөлгө түзөт. Келерки кышта Бишкекте 450 тонна жергиликтүү көмүр сатып алганы жатат. Ал эми кийинки жылдын кышкы сезонуна 1,2 миллион тонна каралууда. Кыргызстанда көмүр кени көп болгону менен башкаруунун начардыгынан тармактагы абал оор экенин адистер белгилеп келишет. Аксыдагы талаштуу тилке Өзбекстандыкы болуп чыкты. Аксы районунун Сөгөт айылында Өзбекстан менен буга чейин талаш жаратып жаткан чек арадагы тилке Өзбекстанга таандык болуп чыкты. Бул тууралуу Аксы райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчиси Алтынбек Кутманов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кыргызстандык жарандар иштетип келген жер өзбек тарапка тиешелүү, бирок бул маселе эми өкмөттүк деңгээлде каралып дагы такталмайынча ал участкага эч ким кирбейт. Ушул жылдын 28 июнь күнү кыргыз атуулдары пайдаланып келе жаткан чөп жайыт жерге өзбек чек арачылары кирип, аларды чыгарып салышкан. Бул окуядан соң эки тараптан тең жумушчу комиссия иштей баштаган. Бирок Кашка суу айыл өкмөтүнүн башчысы Улукбек Керимкулов талаш жараткан 2,5 гектар жер айыл өкмөттүн карамагында экенин айтып, аны жарандар пайдаланып келе жатканын билдирген. Кыргызстандык көчө футболчулар АКШ менен Кот-д'Ивуарды утту. Ушул күндөрү Улуу Британиянын Глазго шаарында өтүп жаткан кыз келиндер арасында көчө футболу боюнча дүйнө чемпиондугунда Кыргызстандын курама командасы экинчи жеңишин камсыздады. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясы билдирди. Маалыматка караганда 11 июль күнү Кыргызстандын командасы Кот-д'Ивуар өлкөсүнөн келген атаандаштары менен беттешип, 1-0 эсебинде жеңишке жетишкен. Ага чейин биринчи беттешинде АКШдан келген оюнчуларды 8-2 эсебинде утуп алышкан. Күчү футболу боюнча дүйнө чемпиондугуна 15 команда катышып, 2 топко бөлүнүп ойноодо. Финалдык оюндар 17 июлда болот.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева таанышты. Эми Арай Көз Чарай талкуусуна кезек беребиз. Он экинчи жылда Кыргыз Республикасынын жогорку соту 2010 жылда кандуу окуяга күнөөлүү деп табылып, өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровго байланышкан буга чейинки өкүмдү жокко чыгарып кайра тергөөгө жөнөттү. Биркен уттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин сунушун аткарууга Кыргыз соту милдеттүү беле? Бул иште укуктук маселеге караганда саясий өңүт күчтүүбү? Ири өлкөлөрдүн же эл аралык уюмдардын кийлигишүүсү канчалык таасирлүү? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн Арай Көз Чарай берүүбүздө сөз кылабыз. Талкууну кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу радиоучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузда Кыргыз Республикасынын мурдагы башкы прокурору Байтемир Ибраев жана Бир дүйнө коомдук уюмунун жетекчиси аталган Азимжан Аскаровдун коомдук жактоочусу Төлөйкан Исмаилова катышмакчы. Төлөйкан айым азыр бизге студиябызга келип талкуубузга кошулат деген ниеттебиз. Мындан сырткары, урматтуу радио окуучулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо анда 31-61-63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом Байтемир мырза, сизге мына жогоруда айтылгандай Азимжан Аскаровдун иши боюнча жогорку сотто каралып жаткан бул иш жагдай жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра каралып жатат деп атат да. Демек коомчулукта суроо туулуп жатат. Ал кайсы жаңы жагдай, ал кандай себеп болду муну кайрадан жогорку соттун деңгээлинде кароого?
Саламатсыздар. Менин деле бул маселе боюнча толук маалыматым жок, бирок массалык маалымат каражаттарынан, айрыкча интернет булактарынан алган маалыматыма караганда бул иш боюнча жаңы деле жагдай жок экен. Мурун ушул Аскаров соттолгондон бери жанагы эл аралык уюмдар жана жарандык коомдор Азимжан Аскаровдун жактоочулары бир нече жолу укук коргоо органдарына жана сот органдарына кайрылып ошолордун алдына коюп келген маселелер, ошол эле маселелерди азыркы жогорку сот кайрадан карап жаңы ачылган жагдай деп ошол эле маселелерди карап
атат. Ошол эле маселелер деген кайсылар? Мындай бир дагы бир чечмелеп койсок болобу? Эмне маселелер аларчы?
Эң чоң, эң негизги маселе кылмыш иш 2010 жылкы окуядан кийин кылмыш иш козголуп тергөө аракеттери жүрүп Азимжан Аскаров камакка алынган, күнөөсү далилденгендиктен. Ошол камакка алынган күндөн бир аз эле күн өткөндө Азимжан Аскаровдун жактоочулары ошол тергөө жүргүзүп аткан тергөө тобуна жана Жалал Абад областынын ошондогу прокурору Турдумамбетов деген жигит бар эле, азыр иштебейт, ошол адамга арыз жазышкан. Ушул Аскаровду Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери уруп сабап, кысым көргөзүп, кыстоо көргөзүп, көргөзмө алганга мажбурлап уртокмок алышкан экен деп. Ошол эле замат областтык прокуратура жана тергөө тобу тарабынан бул кайрылууга тез реакция жасашып, кандайча Азимжан Аскаров денесине жаракат алып калган, ал камакта жатса деген маселе болгондуктан тез аранын ичинде териштирүү жүргүзүшкөн. Ошол убакытта Азимжан Аскаровдун жанында дагы 2 адам ушул июнь окуясы боюнча камакка алынган экен. Ошол камакка Азимжан Аскаров менен бир камерада жаткан, мен азыр фамилиясы эсимде жок, адам үй өрттөлгөн. Ал адамдын айтуусу боюнча аны кыргыздар өрттөп ийген деген Доматта айткан, ошол адам Аскаровго сенин айыңдан менин үйүмдү өрттөп ийишти деп Аскаров экөөнүн ортосунда жаңжал чыгып кеткен камакта жатканда. Жаңжал чыгып кетип, ошол жанагы үй өрттөнгөн адам Азимжан Аскаровду бир канча ирет уруп ийип денесине залакат келтирген. Бирок Аскаров ошол убакытта арыз жазбастан эми ушундай болуп калды, мен бул кишиге эч кандай дооматым жок деп экспертизадан өтүүдөн баш тарткан. Ошол боюнча бул маселе боюнча кылмыш иш козголбой жабылып калган. Бирок эмнегедир ушул маселени эле жаңы жагдай кылып эле жарандык коом, жанагы бейөкмөт уюмдар, кайра эле Аскаровдун жактоочулары ушул маселени эле кайра көтөрүп эле мына ушундай болгон, текшерилип жанагындай чекит коюлса дагы, мына жок, муну ал камерада отурган адам эмес, милиция кызматкерлери урган деп жаңы жагдай деп көтөрүп келет да. Азыр бүгүнкү күндө жогорку сотто каралып аткан жаңы жагдай именно ушул маселе экен да. Мен муну интернет булактарынан окуп алдым.
Байтерун мырза, ошол Аскаровду жактаган себебиңиз айткан бейөкмөт уюмдар, бир топ эл аралык уюмдар, адвокаттар, кыргыз сотунун бул убакка чейинки чыгарган чечимдери бул саясий өңүт бар деген кинени коюшат да. Аскаровдо күнөө жок, бул саясаттын курмандыгы болуп жатат деген эме. Деги Кыргызстандын укук коргоо органдары Аскаровдун күнөөсү боюнча эми үчүн бул эл аралык уюмдарга бир ынанымдуу, бир далилдүү фактыларды айтып, мынакей деп күнөөсүн мойнуна кое албайт.
Ушул убакытка чейинки сот органдарынын чечимдери эч кандай саясаты жок, таза мыйзам чегинде чечим чыгарып келди деп мен ишенимдүү айта алам. Мен мындай ишенимдүү айтышымдын себеби эмне? Ушул убакытка чейин Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти же болбосо Бириккен Улуттар Уюмунун комитети бул маселеге аралашкан эмес. Бул маселеге жанагындай эле бейөкмөт уюмдар аралашып, жактоочулар аралашып, биз саясаттан сырткары эле карап келгенбиз. Бирок бүгүнкү каралып аткан, азыр жанагы мен айткан жаңы ачылган жагдайлар деген маселе мурундагы жогорку сот тарабынан каралган. Бирок бул текшерилген экен, бул жаңы ачылган жагдай боло албайт деп алар баш тарткан. Бирок бүгүн жогорку соттун бүгүнкү отурумунда ошол эле өзлөрүнүн коллегалары баш тарткан чечимди кайра алып алып, бул жаңы ачылган жагдай турбайбы деп кайра маселени карап бузуп кайра сотко жиберүүсү бул уже саясий чечим. Бул саясий чечим. Ага чейинки чечимдер мыйзамдык чечимдер мен айта алам.
Сөзүңүз каралчы. Анда биз урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Азимжан Аскаровдун коомдук кеңешчиси Төлөкан Исмаилованы да чакырдыгыла. Ал киши азыр кечигип атат. Ал киши келгенче ал кишинин өзүнүн бир мурда алган биздин интервьюбуз бар, ошонун пикирин угуп көрөлү.
Кыргызстан мамлекет катары өзүнүн жоопкерчилигин аткарылган жок, өкүнүчтүү. Төрт берене боюнча комитет оң чечим кылган. Тилекке каршы ушу эки революциядан кийин жаңы конституциянын беренесин 41-чи жана ошол жаңы берилген жагдайлар ушу оондун алфагында дегенди Изаева уялдык, анткени өкүнүчтүү болду. Эч кандай генеральный прокуратура же болбосо сот ошол эрежелерди пайдаланып иштете алган жок да, жана чечими оондун алкагына жана оондун талап кылган жагдайларын эч кандай мындай аткарылган жок.
Бул бир дүйнө коомдук уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилов болду. Байтемир мырза, мына Төлөкан эженин сөзүн улам да, Amnesty International уюмунун Борбор Азия боюнча өкүлү дагы айтып атат, биз жогорку соттон Кыргызстан өзүнө алган эл аралык милдеттемелерди аткарабы же жокпу деген суроого байланыштуу пикирин угуп алган жокпуз деди да. Ал эмне деген милдеттемелер? Биз эмнеде милдеттеме алдык эле?
Эми биз Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык мыйзамдардын Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсүбүз. Эл аралык ар кандай милдеттенмелер бар. Бул айрыкча адам укуктарын бузбоо, адам укуктарын коргоо боюнча декларативный мүнөздүү келишимдерди биз дүйнөлүк, эми адам баласы жашаган дүйнөдө жашап аткандан кийин дүйнөлүк коомчулук менен биз бирге ошолор менен кандайдыр бир келишимдерге кол коюшуп мындай эриш аркак жашашыбыз керек да. Ошол сыяктуу эле милдеттенме, бул жеке эле бизде эмес, мына Америка Кошмо Штаттары дагы, орустар дагы, башка мамлекеттин баардыгы ушул эл аралык келишимдерге кол коюп милдеттенме алганбыз. Бирок жана азыркы айтып атпайбы, Төлөй Канайым айтып атпайбы, биз уялдык деп. Ай сайын Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктарды коргоо комитети Америкада жанагындай негирлерди атып салса, Америка мамлекет башчысына ай сайын кайрылат. Бизде 15-20 жылда бир жолу кайрылса, жанагы адам укуктарды коргоо комитети Бириккен Улуттар Уюмунун ай сайын кайрылат. Бирок Американын эли, Американын мамлекет башчысы уялбай эле өзүнүн ишин кылып атат да. Бул Бириккен Улуттар Уюмунун жанагындай кайрылуусу бул рекомендациялык мүнөзгө ээ да, бул бизди милдеттендирбейт. Уялгысы келген кишилер уяла берсин, бирок адам жашап аткан коомдо ар кандай болот, мындай кайрылуулар болот. Буга таарынып же капа болуп же уялуу сезими менен карабаш керек да.
Мисалы үчүн Кыргызстандын жараны эгерде Кыргызстандын аймагында жогорку соттун деңгээлинде өзүнүн ишине канааттанбай калса, анда Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылып, дал ушундай эле жол менен өзүнүн эмесине акыйкатына жетсе болот экен да.
Жеткенге аракет кылса болот. Бирок биздин мамлекет, биздин бийлик, айрыкча сот бийлиги, же болбосо аткаруу бийлиги, же мыйзам чыгаруу бийлиги Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугун коргоо комитети ушундай чечим чыгарыптыр деп башка жумуштун баарын таштап салып, ошону аткарганга аралашып кетпеш керек. Бул рекомендациялык,
демек сунуш иретинде,
сунуш иретинде каралган нерсе да. Ну карап көрсүн, карап көргүлө, балким бир дагы бир нерсе чыгып калар деген ойду айтып атат да. Бул муну биз эми жалгыз эле Азимжан Аскаровго эмес, башка адамдар да мындай кайрылууга укуктуу.
Анда урматтуу радиочулар, бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна орун бере алалы. Ирактын баш калаасы Багдадда жардуурдан 10 адам курман болду. Премьер министр Сооронбай Жээнбек Бишкек ТЭЦ-и Кыргызстанда өндүрүлгөн көмүр менен камсыз болушу керек деген талап койду. Мурдагы прокурор Опузолоо беренеси боюнча соттолуп жаткан Канжар Кадыралиевтин жабыркагандар президентке кайрылды. Кыргызстан Smart Cities долбоорун ишке ашырууда Испания менен активдүү кызматташтыкта үмүттөнөт деп бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Испаниянын жаңы дайындалган элчиси менен жолугушууда билдирди. Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүгү тууралуу 6 тилде кеңири баяндама веб сайт ачылганы жатат. Быйылкы тарых жана маданият жылынын алкагында Талас облусунда район аралык ирекесе кароо сынагы өтүп жатат. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюму кыргыз балбаны Жанарбек Кенжеевди Бразилиядагы Олимп оюндарына катышарын расмий тастыктады. Жана башка ушул жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан да кененирээк окусап таанышсаңыздар болот. Бүгүн биз укук коргоочу Азимжан Аскаровдун сот ишинин айланасында кеп куруп жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы баш прокурору Байтамир Ибраев катышууда. Бүгүнкү талкууга дагы биз бир дүйнө уюмунун жетекчиси, коомдук жактоочу Төлөйкан Исмаилованы дагы чакырганбыз. Ал киши дагы келип калышы мүмкүн. Андан сырткары, урматтуу радиочулар, эгерде сиздерде суроолор, пикирлер, сунуштар болсо да 31-61-63 телефонун чалып байланышка чыксаңыздар болот. Анда биз талкуулап жаткан тема боюнча бизде телефон чалуулар бар экен. Алло, угуп атабыз сизди.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатчылык. Айтыңыз, тааныштырып койсоңуз өзүңүздү.
Мен Бишкектен чалып атам. Касымов. Мен ушул передачаны угуп отурам да азыр. Мен ошол Базаргон районунун тургуну болом өзүм.
Айтыңыз.
Ошол Сабудияны мен өз көзүм менен көрүп, ошол жерде ошол катышкан киши катары айтам да. Бул Азимжан Аскаров деген бул биздин атул ошол милициянын майорун ошол жерде ошол өзбек туугандары менен Көбүрүңкүр деген дайрада көпүрөдөн тосушуп, бир 100 килограмм чыккан баланы 27 жеринен сайгылап өлтүрүп өрттөп, ошол байрагы ыргытып киргенде эми эмне үчүн актап атат? Буларды ушул радиодон бүт кыргыз элим угуп турат. Булар от менен ойнобосун. Эл азыр зорго ушул кайра эки эл бири менен бири жарашып мурдагыдай мамур жумур жашап калганда от менен ойнобосун. Баягы Төлөйкан деген эжеге эскертер элем мен бул. Бул кандай бул? Кыргыз өттөп тээлеп атса, биздин ала тообузда жашап алып, биздин койнубузда булар жыландай болуп чагып атса, бул эмне деген жакшылык бул?
Рахмат пикириңизге. Байтамир мырза, мына жогорку сот Аскаровдун ишин кайра кароо боюнча чечим чыгарды. Эми мындан кийинки процедуралык иштер же болбосо эрежелер кандай жол менен каралыш керек да? Мына Чүй облусуна жөнөтпөдүбү? Эми угармандарга да ушу кызык болсо керек.
Булар жогорку сот бүгүн ошол мурдакы ушуга чейинки Азимжан Аскаровду өмүрүнүн аягына чейин соттогон чечимдерди бүгүн бузуп Чүй областтык сотуна кайра башынан караганга жиберишти. Эми баягыдай мурункудай мындан 5 жыл мурун кандай тартипте каралса ошол эле кайра тергөө болбойт, ошол эле топтолгон материалдар, ошол эле кылмыш иш кайра дагы бир сыйра тергөөдө топтолгон далилдерди изилдейт, күбөлөрдү бирден сыйра чакырып кайрадан сурап тактап азыркы карай турган сот башынан баштайт да ишти, кайра башынан баштап кайра жаңы процесс болот и кайра чечим чыгарса.
Бул биз талкуулап жаткан Азимжан Аскаровдун кече өнкү бүгүнкү соттук иштерине бир топ эл аралык уюмдун өкүлдөрү, укук коргоочулар катышты. Ал жерге Казакстандык укук коргоочу дагы Евгений Жовтис катышкан эле. Ал кишинин пикирин угуп көрөлү.
Попытка пройти между Сылой и Харибдой, можно сказать, попытка удовлетворить и овец, и волков. То есть это попытка, с одной стороны, при полном понимании Верховного Суда, что необходимо выполнять решение комитета или учитывать, в этом случае, решение комитета каким-то образом. С другой стороны, эмоциональный фон и политическая ситуация, прямое, прямо их выполнить. Освободить Аскарова и прекратить дело они не могут, это ясно. Поэтому они приняли такое относительно половинчатое решение, поскольку в решении комитета есть возможность по новому, ну скажем так, снова рассмотреть это дело. Они его отменяют решение ряд судебных инстанций, передают его в областной суд, в судоапелляционную инстанцию для нового рассмотрения. Где, видимо, надо будет каким-то образом уже фактически обстоятельства дела устанавливать с учетом всех выводов комитета и его решения. При этом решение об освобождении Аскарова не выполнено, и, скорее всего, я боюсь, что выполнено не будет до момента, пока вот будет то рассмотрение. Но боюсь, что, опять же, что то рассмотрение в апелляционном суде будет проходить в таком же эмоциональном, на таком же эмоциональном фоне и в такой же политической ситуации. Поэтому пока он принял половинчатое решение, пытаясь удовлетворить международное сообщество, сказав, что мы выполняем свои международные обязательства. Но решение по существу рекомендаций или выводов комитета, оно не сделано. Оно передано сейчас в суд апелляционной инстанции. Кыргызскую республику никто не заставлял ратифицировать пакт. Никто не заставлял ратифицировать протокол и давать право своим гражданам обращаться в комитет ООН по правам человека. Вы дали такое право. Вы теперь должны ему соответствовать. Нужно подтягивать, даже при всем том, что мы не Европа, а Азия. Надо подтягивать, если вы стремитесь в экономической сфере, в сфере безопасности, соответствовать международным стандартам. Соответствуйте здесь. Какие варианты?
Урматтуу радиочулар, бул Казакстандык укук коргоочу Евгений Жовтистин пикири болду. Байтемир мырза, мынау мындай чуулгандуу бир топ окуялар эл аралык тажрыйбада бир башкача бир саясат аркылуу чечилип жатканына байкап атпайбызбы? Айталы, Орусияда соттолгон украиналык учкуч Савченкону деле президент Путин мунапыс берип бошотту да, туткундарды дагы алмашып койбоду. Мына анан кийин Аскаровдун иши дагы ушундай бир саясатташкан деңгээлде чечилип, бир президенттин бир мунапысын алышы мүмкүнбү? Ушундай чечилиши мүмкүнбү эгерде бул жол?
Эми азыр жана сиз Савченкону мисал катары айтып кетпедиңизби? Муну Путин мунапыс берген жок, муну Украинада жаткан орус жарандарына алмашуу жүргүздү. Анан Порошенко Савченкону Украинага алар менен ал өзүнүн жаранын мунапыс берди. Путин Украинанын соту тарабынан соттолуп кеткен жарандарды, орус жарандарын алып, ал өзүнүн жарандарына мунапыс берди. Эгерде Азимжан Аскаровду Американын президенти сурап, мен өзүм мунапыс берейин, бияктан өтсүн десем, мен муну мындай болбойт деп эч качан айта албайм. Бул саясат, албетте болушу мүмкүн, мындай нерсе болушу мүмкүн. Бирок азыркы каралып аткан, азыркы жасалып аткан басым ошол биздин өзүбүздүн президентибизди ушуга мажбурласак, ушул азыркы мамлекет башчысы өзү мунапыс берсе, же болбосо өзү бошотсо, жоопкерчиликти өзүнө алса, анан эли бирдеме деп көчөгө чыгып сураса, өзү жооп берсе деген аңызда жүрүп атат да азыркы саясат. Азыркы саясат биздин мамлекет башыбызды ушуга түрткүлөп атат. мен баамдашмын.
Канчалык деңгээлде мынау кыргыз соту мындай көз каранды эмес чечим чыгара алат? Кыргыз бийлигинен алар толук көз карандыбы? Ушундай чечимдердин аркасы менен Кыргызстандын имиджи дагы бир мындай түшүп кетиши мүмкүн деген да пикирлер бар да.
Эми бул жерде мен жана айтпадым, эгерде бүгүнкү күнгө чейинки соттун чечимдери мыйзам талаасында чечилип келсе, бүгүнкү чечим бул саясий чечим. Себеби бул маселе
булагу жогорку соттун акыркы чечими саясий чечим эмеспи?
Саясий чечим бүгүнкү чечими. Себеби ушул эле мен айтпадым, ушул эле маселелер мындан бир жыл мурун ошол жогорку сотто болгону 36 эле судья иштейт. Ушул бүгүнкү караган 3 соттун жанында отурган 3 сот бүгүнкү жанагы жаңы ачылган жагдайларды бул жаңы ачылган жагдайлар эмес экен деп чечим чыгарган. А бүгүнкү 3 сот ошол эле жанында отурган коллегалары чыгарган чечимди жокко чыгарып, а бул жаңы ачылган жагдай экен деп кайра башкача чечим чыгарып атат. Демек мунун өзү саясий чечим. Себеби 360 киши жогорку сотто иштеп бири биринин чечимин билбей калды десек болот, бирок 36 киши тем более Аскаровдун ишин азыр жогорку сот эмес Кыргызстандын баары билет. Демек бүгүнкү чечими саясий чечим. Ошол себептен сиз айткандай, эгерде орду менен мыйзам талаасына тезирээк эч качан саясий чечим бизди жакшылыкка алып барбайт. Себеби сот органдары саясий орган эмес.
Рахмат, урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз жогорку сотто иш каралып жаткан укук коргоочу Азимжан Аскаровдун тегерегинде кеп кылдык. Кыргызстандын укук коргоочулары жана сот органдары, же болбосо мурдагы прокурор Байтемир Ибраев катышты. Бүгүнкү талкууга биз укук коргоочу Төлөкан Исмаилдин дагы чакырдык эле, ал келе алган жок. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта калыңыздар.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Легендарлуу актриса Татыбүбү Турсунбаева тирүү болгондо бүгүн 72 жашка чыкмак. Өзүнүн 37 жылдык аз өмүрүндө кино жана театр жылдызына айланып, сахна ханышасы деген атка арзыган актриса 1944 жылы 12 июлда төрөлгөн. Актрисанын туулган күнүндө анын жакындары, күйөрмандары, замандаштары жыл сайын эскерип келишет. Кыргызстандын эл сүйгөн атактуу актрисасы тууралуу сөздү кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Ак булуттуар
бул Татыбүбү Турсунбаева аткарган агасы Нуркан Турсунбаевдин Айбар Ата аттуу ырынан үзүндү. Республиканын эмгек сиңирген артисти Нуркан Турсунбаев бир тууган карындашы Татыбүбү 1960 жылы 16 жашында Салиманын ыры аттуу кыска метраждуу тасмага тартылуу менен өзүнүн келечектүү актриса экенин далилдеп, андан ары эки бир тууган Ташкенттен актерлук боюнча билим алып келгенин айтып отурду.
Музыкага дагы укмуш болчу, бийлечи. Жыгылып Куда таалам төрт тарабын төп кылган. Бир аз эле убакыт, мына 15 жыл иштеди, 15 жылда. 15 жылдын ичинде кинодо жана театрда параллельный башка ролдорду ойноду.
Легендарлуу актрисанын замандашы, республиканын эмгек сиңген артисти Кеңеш Курманалиева кесиптеши тууралуу эскерип жатып, Татыбүбү өзүнө тапшырылган ар бир образды ажарына чыгара аткарганы менен элдин сүймөнчүлүгүнө айланып, сулуулугу артып турганын белгиледи.
Буга Кудай өңдү да берген, мүчөнү да берген, талантты да берген, үндү да берген. Биз өзүбүз ошону кармай албадык да. Бакен Кыдыкеева болгон, жаштардан ушу болгон. Ас иштесе да саз иштеп, өңдү суйкайтып отургузуп койсо жанагы образдор чыгабы? Бизде эми мугалимдер деле, врачтар деле бири бирин үткүлүгүн түлкү сүйбөйт.
Курманалиеванын оюн улап, агасы Нуркан Турсунбаев карындашы окууну аяктап келгенден кийин 1966 жылы Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрына келип кирери менен өзүнүн татыктуу ордун ээлегенин айтып, бирок анын мындай ийгилиги айрым атаандаштарына жакпаганын кошумчалады.
Мурун ошо кыйынбыз деп жүргөндөр болгон да, учурунда биздин Кыргыз драма театр Муратбек, Бакен, Таттүү үчөөнү үчүн гана зрительдер көбү келер эле.
Таттүү театрда дүйнөлүк жана советтик классиктердин 30 аштан ашуун эстен кеткис образдарын сахнага алып чыккан. Ошону менен бирге Отко таазим, Кызыл алма баштаган бир топ кино тасмада жаркын элестерди жараткан. Акмөөр филминен соң Таттүү Турсунбаеваны көрүүчүлөр Соңкөл чүрөгү деп атап калышкан. Бала кезинен баштап Таттүү Турсунбаеванын күйөрманы болуп келген жеңеси Жыпар Турсунбаева окуучу кезинде улуу актриса тууралуу суук кабар өзүнө кандай таасир эткенин мындайча эскерди.
Эже бүгүндө Таттүү ойнойт деп баягы эже бир спектакльде айтты, кайсы кулак угулган жок, себеби мындай деген айтты. Жок, Таттүү Турсунбаева өлүп калыптыр деди да. Ошо жерден өңүлдөп ыйлагам. Кошол жакта элестетсең 7-8 километр жерден үйгө чейин ыйлап кантип өңүлдөп келгенин билбейм.
Легендарлуу сахна жылдызы 1981 жылы 21 декабрда капысынан каза болгон. Быйыл ал 72 жашка чыкмак. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Ушуну менен жарым сааттык программабыз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Айданбек Ахматуулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.